У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны. Што азначае запрашэнне прадстаўнікоў апазіцыі і неўрадавых арганізацый у створаную дзяржавай кансультацыйную раду? Пра гэта ў працкім акцэнце. З нагоды юбілейнай даты нараджэння прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча, гутарка Міхася Скоблы і Анатоля Сідарэвіча у вольнай студыі. Агляд званкоў на свабоду за гэты тыдзень. І даследаванне свабоды, беларуская ўлада і беларуская навука, патрабаванні і ацэнкі. Пачынаем праграму праскім акцэнтам. Што уяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды цяпер запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адна імітацыя ці нешта большае? Ці гэта пастка ці новыя магчымасці? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць былая кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Апошнім часам грамадскім палітычным жыцці Беларусі назіраецца цікавая і цалкам новая з'ява. Стварэнне розных кансультацыйных, дарадчых радаў пры органах улады і запрашэнне туды прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну вось, Андрей Вардамацкі і Ярослав Раманчук запрошаныя ва ўрадавую камісію па паляпшэнні інвестыцыйнага іміджу краіны. Жанна Літвіна, Іосіф Сярэдзіч, Алена Міронава ў камісію па СМІ. Ну а ў грамадскай радзе пры прэзідэнцкай адміністрацыі нагул суквецця грамадскіх і палітычных дзеячоў. Станіслаў Богданкевіч, Леанід Заіка, Владзімір Нестюк, Александр Ярашук, Алег Гулак і шэраг іншых. Гэтыя ўтварэнні яшчэ не пачалі ці толькі пачалі працу, а ў друку і ў інтэрнэце ўжо разгарэлася палкая дыскусія. Як да гэтай, так бы мовіць, рада будоўлі ставіцца? Гэта магчымасць ці гэта пастка? Удзел у гэтых радах – гэта нармальная эфектыўная палітыка, ці гэта звычайнае глупства, ці нават здрада дэмакратыі? Вось я прапаную працягнуць гэтую дыскусію за круглым сталом праскага акцэнту. Вольга, як вы ацэньваеце ўдзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў гэтых прыўладных радах?
Ну, у меня такое очень скептическое отношение к этому. Конечно же, это не здрада. У каждого политика есть свое право участвовать в каких-либо, ну, политических моментах, да. Но мы все прекрасно понимаем, что в апреле месяце наступает такое X-время, когда Европарламент будет принимать решение по поводу продления санкций, либо приостановления очередных санкций. То есть совершенно очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы сделать эту красивую картинку. Теперь разрешение продажи в Союз Печати. В ларьках Союз Печати «Народная воля», и теперь точно так же вот использование и приглашение представителей оппозиции в государственные комиссии. Это только, я уверена, что это только для галочки, для того, чтобы вот более красочную картинку преподнести Европарламенту. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, естественно, никто не будет слушать советов наших оппозиционеров. Хотя они все очень умны и интеллигентны.
Виктор, вот насколько я ведаю, запрошение у Раду при президентской администрации, якую узначальвая Владимир Макей, было накировано і руху за свабоду адным з кіраўнікоў, якога вы з'яўляецеся. І, дарэчы, гэта, відаць, адзінае запрашэнне, якое было накіраванае менавіта структуры, арганізацыі, бо іншае запрошанае, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну і, наколькі я ведаю, ваш рух гэтае запрашэнне ў прынцыпе прыняў. А вось чаму вы не ў пастку лезеце? Вось вы чулі, Ольга лічыць, што гэта робіцца толькі для галачкі. І вы гэтай галачкай гатовыя быць?
Па-першае, я хачу пацвердзіць, што мы атрымалі такое запрашэнне. Праўда, гэта было тэлефоннае запрашэнне, якое, ну, як бы цяжка лічыць такім афіцыйным. Дэталі працы групы такія, як рэгламент, паўнамоцтвы, статус і так далей, пакуль невядомы. Таму ўсё можа быць, але мы згодны супрацоўнічаць па шэрагу пытанняў і таму принципово свою згоду дали. Максим, открыются некие новые обставины. Але вот я хотел тут крыху заперечить Вольге. На вот, коли мы берем такую короткотерминовую перспективу взаимодочинения у Беларуси и Евразвяз, как красовик месяц, коли будут подводиться выники, так я лечу, что белорусская демократичная громадскость повинна быть таким разумелым Евразвязу партнером. Вот уявите такую картину, коли господар Лукашенко каже, слухайте, я ему ты пропоную диалог и дискуссии по широкому питанию, а они принципово не хочет удзельнічаць і гэтак далей. Все залежыць ад таго, якім чынам будуць у гэтай радзе тыя ці іншыя асобы сябе паводзіць. Вядома, што блок патрабаванняў по лібералізації ситуації, він випрацьований. І навіть я можу сказати, що у демократичної громадськості у той чи іншій ступені по йому є консенсус. І тому відстоювати свої підходи треба, використовуючи всі легальні можливості. У цьому наша принципова позиція.
Олександр, ну ви чули міркування наших колегів. А як ви оцінюєте ось гетую, я ще раз скажу, радобудовлю?
По-перше, тут не треба бути великим аналітиком, каб розуміти, що сапраўды там на версі не разгоняцца вось так дзяліцца ўладай. Паслухалі там Беніту Ферреру Вальднеры, пасыпалі галаву попелам, сапраўды нешта ў нас надта аўтарытарны рэжым, давайце вось трохі дадзім там Лябедзьку з Карніенкам улады. Канешне, гэта ўсё смешна, безумоўна, гэта гульня, і натуральна тут найперш цісне на ўладу неабходнасць нармалізаваць дачыненні з Еўрасаюзам. Аднак падкрэслю, што гэта вельмі моцны чыннік. І яшчэ ў дадатак да таго, што зазначыла Вольга Казуліна, скажу, што ў красавіку ж жыццё не канчаецца. Пасля гэта, напрыклад, скасуюць санкцыі, запросяць Лукашэнку на саміт у Прагу. Гэта будзе яшчэ адзін этап ангажавання Беларусі, беларускай уладнай эліты ў еўрапейскія справы. Гэта і ёсць такая стратэгія еўразвязу. Пакрысе ўцягнуць і аблытаць нейкай залежнасцю, нейкімі умовамі. Так што ў пэўнай ступені ўлада, прабачце за такі сленг, таксама мусіць адказваць за базар, калі гучаць нейкія абяцанні, дык яна мусіць у той ці іншай ступені іх выконваць. І я канкрэтна пераканаўся, вось у восень быў круглы стол, які таксама найперш трактавалі як паказуху для Еўропы аб пытаннях свабоды інтэрнэту. І вось там прагучала патэтычная такая фраза спадара Янчэўскага, памочніка прэзідэнта, што інтэрнэт у Беларусі быў, ёсць і будзе свабодным. Я таксама вось удзельнічаў у гэтай дыскусіі, і на сённяшні дзень улада абяцае, што інтэрнэт СМІ не будуць рэгістравацца. Хаця з 8 лютого ось уступае ў сілу новы закон аб СМІ і мусілі б рэгістраваць. Канешне, гэта ўсё хістка, няпэўна, гэта не мае пад сабой нейкіх інстытуцыйных гарантыяў, але нейкі плён можа быць. І калі нейкія дзверы адчыняюць, трэба ісці і ўставляць свае 3 грошы, а там у любым выпадку я лічу, што для прадстаўнікоў незалежнага грамадства, для прадстаўнікоў апазіцыі гэта апрыёры выйгрышная сітуацыя. Паслухалі, нейкія прапановы рэалізавалі, дзякуй Богу. Не паслухалі, тады можна казаць, вось бачыце, трэба тлумачыць тады электарату. Мы такія прыгожыя схемы выхаду з крызісу, ўратавання ваша дабрабыту прапанавалі, а ўлада адкінула. Так пытанне, што ж гэта за ўлада, ці яна сапраўды народная, ці не зусім. І потым, ведаеце, вось у гэтай дыскусіі змяшалі боб з гарохам, усіх звалілі, прабачце за такі выраз, у адну кучу. І незалежных экспертаў, і адмыслоўцаў, і палітычную апазіцыю. Гэта такі біпалярны стэрэатып, што ўвогуле ўся беларуская праблематыка гэта такое прынцыповае антаганістычнае змаганне паміж урадам, уладай і тытульнай апазіцыяй. Хаця карціна значна болей складаная. Ёсць значны слой людзей, якім цяперашняя сістэма не падабаецца, але каторыя ніколі не пойдуць пад сцягі АДС ці нейкай партыі, дзе паводле трапнага жарту шмат правадыроў і бракуе індзейцаў. Гэты слой такіх актыўных прафесіяналаў з незалежнай пазіцыяй, якія ведаюць сабе цану, гэта бізнэсоўцы, творчая інтэлігенцыя, журналісты недзяржаўнай прэсы. Ім адрозна ад палітычнай апазіцыі не патрэбны ніякія мандаты, пасады, там яны проста хочуць атрымаць болей-меней цывілізаваныя рамкавыя ўмовы для сваёй дзейнасці. І давайце персанальна паглядзім, таму што бухнулі, ведаеце, у званы, не заглянуўшы ў святцы. Там з палітычнай апазіцыі раз-два і ўсё. Калі гэта Каразін, напрыклад, дык ягоны саюз бізнэсоўцаў заўжды дамагаўся, каб улада яго пачула. Калі гэта Ярашук, прафсаюзны лідар, дык гэта галоўная задача прафсаюзаў весці дыялог з уладай, дамаўляцца пра нейкія ўмовы. Калі Літвіну і Сярэдзіча ўлучылі ў гэту раду па СМІ, дык гэта ж іх хлеб, дамагацца нейкіх цывілізаваных рамкавых умоў для СМІ. Нейкая партыя можа сабе дазволіць такую раскошу, вось гэтыя выбары мы байкатуем. А калі кампанія Белапан скажа, мы байкатуем вось гэтыя выбары, яна проста прагарыць, таму што кожны дзень трэба даваць нейкі канкрэтны прадукт. Трэба проста глядзець, каго запрасілі, і трэба разумець, што ў розных слаёў так званых прыхільнікаў перамен ёсць розныя мэты, і многія з іх могуць, не ідучы на барыкады, вось сёння дамагчыся нейкіх рэальных саступак.
Ўсё ж такі, давайце пагаворым пра тое, якія раскошы могуць дазволіць сабе палітычныя сілы. Я хачу нагадаць кантэкст, што вось на гэтым тыдні, калі прадстаўнікоў незалежнага грамадства ветліва запрашалі ва ўсялякія рады, маладых апазіцыянераў Франака Вячорку і Івана Шылу гвалтам цягнулі войска. Франака, вось як мы ведаем, збілі і даставілі вайсковую частку ў кайданках. Ну, я ўжо не прыгадваю іншыя, так бы мовіць, інстытуцыйныя моманты беларускага жыцця, што ніхто не збіраецца пераглядаць вынікі леташніх элегантных выбараў, што ласка з вяртаннем у шапікі і саюз друку і ў каталёг зроблена толькі двум газетам, ну і шмат што іншае. Так вось гэтай сітуацыі прадстаўнікам апазіцыі, прадстаўнікам нават незалежнага грамадства засядаць у гэтых радах, Віктор, наколькі гэта маральна?
Я разумею сітуацыю так, што ні каралі, ні прэзідэнты, ні генеральныя сакратары ніколі не пайшлі на дэмакратызацыю па позову сэрца. Усё гэта рабілася пад вынікам нейкіх абставін. І вот гэты абставіны сёння добра зразумелы. Про маральнасць пазіцыі. Ёсць прынцыпы, якіх заўсёды мы павінны прытрымлівацца, з гэтым згоден. Калі мы пойдзем у гэтую раду і будзем там абмяркоўваць прыёмы Лукашэнка ў Европі, а не змены тут дэмакратызацыі, то гэта будзе амаральна. І ўвогуле я лічу, што прынцыпы, пра якія вы тут адзначылі, хутчэй тычацца дысідэнтаў. Там, дзе нельга весці ўвогуле палітычную барацьбу, там важна заявіць пазіцыю. А рэальныя палітыкі павінны працаваць на вынік. І гэты вынік вот у дадзеным выпадку можа быць безумоўна не нейкі кардынальныя змены ў краіне, а замацаванне дэмакратычнай апазіцыі на новых пляцоўках. Я пры сім пры тым не лічу бутафорскай справы вызвалення палітвязню. Таксама як і не лічу уключэння ў афіцыйны распаўсюды друк, ну, ў афіцыйнае жыццё, скажам так, вот некалькіх нават асобнікаў незалежнай прэсы. Праблема тут якраз палягае ў тым, што гэта не сістэмныя змены, яны не паводле закона, дзе змены адбыліся, а паволі волі аднаго чалавека. Так ось, вот гэта, канешне, праблема. І нам трэба дамагацца сістэмных зменаў, ну, маю на ўвазі ў законадаўстве. І я тут не бачу абсалютна нічога амаральнага. Мы можам, канешне, горда падняць наш сцяг і як варяг пайсці на дно. Мы будзем незразумелы ні людзьмі, ні еўрапейскімі партнерамі, калі не будзем весці дыялог. Дыялог у грамадстве – гэта нармальная справа. Іншая рэч, што нам усім вельмі часта бракуе палітычнай культуры. Я таму не падам руку, з тым там не сяду, туды не гляну. Гэта здрада. Лічу, што кожны чалавек у краіне мае права на сваё бачанне той ці іншай сітуацыі і яе адстойваць. Справа іншых – ці мець з ім стасункі, ці не з тым чалавекам. Гэта ўже іншая справа. Таму я ніколі не працаваў, напрыклад, ва ўладзе пры Лукашэнка. Прынцыпова пападаў у адстаўку з пасады, калі ён прыйшоў, таму што разумеў, што адбываецца. Але ёсць сёння праблемы Лукашэнка, а ёсць праблемы Беларусі. І калі, ну, вот давайте мы уявім такую сітуацыю, што сёння ёсць знешняя агрэсія, ну, уявім, не дай Бог, канешне. Што тады мы павінны рабіць? Абязацца гранатамі і лезці пад чырвоны дом? Ці все ж таки думаць супольна, яким чином бараніцца. Вот у нейкай ступені, не кажу, што ў вялікай там ступені, сітуація падобная. Ёсць новыя геапалітычныя выклікі. Гэта каўказскі канфлікт, гэта і эканамічная крыза, і нам бы не хацелось, каб вот пад абломкамі краіны загінула дыктатура. І наадварот, пад абломкамі дыктатуры загінула краіна. Да, адно і тое ж. Нам бы вот гэта вельмі не хацелася. І мы бачым гэтую праблему.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў прыўладных структурах. Гэта пастка ці новыя магчымасці. Удзельнічаюць Вольга Казуліна, Віктар Карніенка, Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахрус.
Вольга, ну, нашы калегі ў той ці іншай ступені выказаліся, ў прынцыпе, за, так бы мовіць, гэты дыялёг, за ўдзел у гэтых утварэннях. Што вы можаце сказаць на тыя аргументы, якія вось яны прывялі?
Вы абсалютна правы былі, когда перечислілі все те бутафорскія змененні, которые былі праведзены, вот, асобна до вот этого момента, когда былі приглашены представители оппозиции в комиссии. Необходимо их проанализировать и показать Евросоюзу и сказать, что вы посмотрите, ведь на самом деле ничего не было сделано. Народная воля продается 5-10 экземпляров, больше нельзя купить в ларьке, потому что ее нет, говорят, что продано. Радиорацию не зарегистрировали. Ивана шила вечерку в армию. Ну, разве это изменение? Политзаключенные остаются. Избирательный кодекс не изменен, уголовный кодекс не изменен. О каком диалоге мы вообще можем говорить,
Вольга,
между оппозицией?
Пробачьте, я вас... Вольга, одну секунду. А вы сказали, политзаключенные остаются. Вы не могли бы докладывать? кабинете.
Но Борозенко остался, ведь его же не оправдали. Да, он на свободе, но у него же остается наказание. То есть нет, не может идти никакого диалога между оппозицией и властью, кроме того, между Брюсселем и Минском. А то, что Александр говорит о том, что Влада повинна отказывать за свой базар, извините, власть никогда не отвечала за свои слова и не будет этого делать. Возьмите последний обвал белорусского рубля, когда власть мало того, что обещала, что его не будет, так еще обманула народ на 20% их всех вкладов. То есть мы не должны верить Владе. А опять же, я еще отвечу Александру Класковскому на то, что он говорит, что оппозиция хочет быть услышанной Лукашенко, и Лукашенко хочет пойти нам навстречу. Так вот, если бы Лукашенко действительно хотел пойти нам навстречу, он бы допустил, чтобы хотя бы несколько человек из оппозиции попали бы в парламент. И вот это действительно, тогда бы голос оппозиции был услышан. А эти комиссии, они в принципе никому не нужны. Хотя я не отрицаю, что, может быть, все равно любое действие – это хуже бездействия. Другое дело, мы посмотрим на результаты. И по этим результатам деятельности представителей оппозиции в комиссиях, то есть оппозиция должна будет доносить Евросоюзу о том, что, вы посмотрите, никаких результатов не будет.
Вольга, вот Виктор уже сказал, может, ключевое слово во всей этой ситуации – диалог. І сапраўды ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў вядзецца гэтая размова пра дыялог паміж уладай і апазіцыяй, уладай і грамадствам. Дык можа вось гэтыя рады, гэта і ёсць форма такога дыялога, так бы мовіць, у літаральным сэнсе. Ну, зразумела, гэта не дыялог кшталту круглага стала 89-го года ў Польшы, калі з аднаго боку сядзела ўлада камуністычная, а з другога боку сядзела салідарнасць. І вялі сапраўды дыялог размову пра фактычна падзел улады. А зараз дыялог менавіта ў літаральным сэнсе, што ўлада пачала хоць кагосьці слухаць акрамя сябе. Ну, дык можа быць сітуацыя такая, якая апазіцыя, такі дыялог, не?
Ой, ну, оппозиция у нас не такая плохая, скажем так. У нас-то общее все равно есть. Мы против диктатуры, мы за свободу, за народ.
Ольга, вот, но... у вас есть все это адрозное от Польши. У вас за спиной нема солидарности 10-миллионной.
Это да. Это у нас проблема, но это проблема народа. И проблема наша в том, что народ-то запугали, понимаете? Это проблема диктатуры. То есть народ в этом не виноват. Мы будем с этим работать обязательно. Но я не вижу результатов диалоги. Я буду очень рада, я буду действительно очень искренне рада, если у представителей оппозиции в этих комиссиях что-то получится. Действительно, к их голосу прислушается власть. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что никогда никакие диалоги не приводили к результату. Только санкции, только жесткая позиция Евросоюза и США помогли добиться хоть каких-то результатов. Ведь, посмотрите, только санкции привели нас к тому, что сейчас мы начинаем хоть как-то развиваться, хоть что-то, вот какие-то действительно, хоть бутафорские, но шаги появились, понимаете? То есть вот этот вот торг, он нужен, понимаете? Потому что никакой диалог не приведет, к сожалению. Ну, это по моему мнению.
Виктор, ну, вот Вольга сформулировала такую концепцию, апошнюю фразу, что сказала, никакий диалог не приведет, а только санкции. И, саправды, может быть, тут ситуация такая, что улада все-таки вот робит некие, так бы мовить, рухи тела. Ну, хай такие уявные, хай такие имитационные, але бачно, что яна все ж таки готовая на соступки, что ей все это и треба. И может быть, вот в этой ситуации, скажем, вашу делу той же самой раде, да, что вы, грубо кажучи, просто продешевите, вы просто уладе подыграете. Бо уявите себе, почнется гэтая рада, да, будет там сидеть спадар Корниенко со спадаром Макеем, а на наступный день спадар Мартынов, як на гэтым тыдні, поедет в Брюссель, и спадар Аніферер Вальнер скажет, да гляди, ну вы что? Вот у нас Корниенко побач с Макеем сядзіць, яны, можна сказаць, державой кіруюць. У нас Беларусь уже такими семимильными шагами пошла до демократы. Вы нават себе не уявляете. Вось, вам подобается такая роля?
Ну, такая роля, безумовно, мне не подобается. Я скажу, что удел этой комиссии у некой ступени подобны на удел вот у вашей радиопередачи. Я мог сказать, видите, а все равно эта передача не изменит никаких громадских настроек. Она как есть, так и есть, что я буду там гублять час. Але это не раблю, як и не раблю вот в этом выпадку. Я кажу про то, что мы повинны домагаться выника. Не просто констатовать факт, что ничего не отрывается. Все бы могло быть иначе, и я абсолютно с вами сгоден, коли бы у нас была солидарность. Тогда бы диалог был не под уплывом там, значит, Европы, а тому, что этого, такое потребование есть у громадстве. У нас ситуация иншая. Я абсолютно сгоден с тем, что какая позиция, такий диалог. И еще вельми важно, что он хоть у таким выглядит, покуль что еще застается. Потому что на и постсоветской просторы, и не только, есть краины, где на оппозиции уже вогули демократичная громадскость международная и не звертая особливой уваги. Там процессы идут сами по себе, диктатуры размовляюць с цивилизованной Европой и находят шмат поразумения, например, по экономичных пытаниях. Я вельми не хотел, как бы у нашей краине было то же самое. И тому мы можем, конечно, не домогчися выника у решт-решт. Але это, потому что это не гарантия, это шанец. И менавіта так треба разглядать вот эту ситуацию. Дано в громадстве, потребен цене. Позиции треба шукать повагу у людей. И коли мы сегодня заявим про то, что мы чекаем, коли экономичная криза съесть диктатуру, ну, по-перше, коли она вот и съесть, то выниками этой ситуации тенаурад скорастается действенная позиция. З'явятся и новые лидеры, и, максимум, они навод будут еще не лепшие за господара Лукашенко. Это есть проблема, и мы уже, давайте угадаем, 94-й год. Мы так само думали, что у любым выпадку треба пирамены, а что будет далее, нас не цікавило. Сегодня треба быть больше обачливым.
По-перше, я хочу зазначить на конт тезы, что ніякого диалогу с этим режимом, что... Стратегія діалогу, вона була прийнята на літошнім конгресі об'єднаних демократичних сіл. Тому зараз апріори адмова, хай собі від такого ось умовного, вельми каструбованого діалогу, це вже як мінімум піаровський проіграш. Другий момент, на кон того, що тільки там жорсткі санкції дадуть ніякий пльон. По-перше, це нереально, тому що і раніше, наприклад, Штати і Євросоюз, хто у лес, хто по дрови були у цьому питанні, а зараз увогулі Брюссель почав свою гульню, і тут якраз усе виглядає з докладністю да наадворот. Бо зміни, хай собі косметичні, почалися менавіта тады, калі Еўразвяз змяніў сваю парадыгму. Замест пугі ўзяў пернік. Гэта яшчэ адна рэмарка. Потым, самае галоўнае, вось гэтая тэза зараз гуляе, такая прыгожая, маўляў, зараз падчас крызы трэба не дапамагаць рэжыму, не падставляць яму плячо, а ўзяць ды абрынуць яго. У мяне вось, гэта, канешне, непрыемныя, можа, такія словы, уражанне такое, што аўтары такіх тэзаў, яны рэальна не могуць ні тога, ні другога. Таму што, ну як могуць дапамагчы рэальна ўладзе фактычна маргіналізаваныя палітычныя сілы? Там, даваць ці не даваць крэдыт? Можна падумаць, што МВФ будзе, напрыклад, пасылаць запыт у Раду аб'яднаных дэмакратычных сіл, а ці даваць крэдыт гэтаму рэжыму. Самі разумееце, што там іншыя крытэры. З іншага боку, давайце разбярэмся, як можна абрынуць рэжым. Технологічна. Ось хай мне хто-небудзь па пунктах патлумачыць, як гэта можна зрабіць. Фактычна тут два шляхі. Праз выбары або цераз вуліцу. Выбараў у нас няма. Вуліца таксама сёння нерэальная, бо ў краіне няма рэвалюцыйнай сітуацыі. І атрымліваецца так, што вось усе гэтыя прыгожыя фразы зводзяцца толькі да таго, каб адрынуць нейкія шанцы, адрынуць нейкія варыянты і заставацца ў сваёй маргінальнай нішы.
Александр сам только что подтвердил правильность того, что я говорю. Он сказал о том, что вот посмотрите, сейчас вот эти вот все послабления пошли именно тогда, когда санкции отменили. Так почему эти ослабления пошли? Ведь санкции были, и Лукашенко просто не хочет новых санкций. Поэтому либерализация, хоть какая-никакая, но пошла. И это только благодаря тому, что санкции были. И Александр это сам как бы понимает, сам это подтвердил. То есть это уже подтверждение того, что все-таки санкции, они более действенны. Что касается Евросоюза, вот у меня сейчас такое ощущение, что мы играем в такую игру, что Евросоюз обманывают, а он обманываться рад. Понимаете? То есть, ну, выгодно ему, что общаться с Лукашенко, выгодно ему вести экономическую, экономику и бизнес в Беларуси. Ну, что тут поделать? Но не надо забывать о правах человека, о тех людях, которые здесь сидели в тюрьмах, о тех людях, которые погибли и которые еще, возможно, окажутся в этой ситуации. Поэтому, и я думаю, никому не нужна диктатура в
середине
Европы. Да.
Вы сказали, не надо забывать. А коли забудут, и у вас не испытают, то что тогда? На что вы тогда будете обопираться?
Мы будем опираться на людей. Мы будем брать проблемы людей и показывать,
на каких?
Что проблемы существуют.
На каких людей? На людей у Брюсселя, на людей в Вашингтоне, эти людей в Беларуси?
Нет, изначально на проблемы людей в Беларуси. Я уверена, что проблема политзаключенных, она не закрыта и не будет закрыта. Вы посмотрите, сейчас будут президентские выборы, сколько людей посадят. Вы это еще увидите, я в этом абсолютно уверена. И тогда будем смотреть. И тогда все будут спрашивать, а почему же санкции отменили? Вот не надо было санкции отменять. То есть мы будем апеллировать к Евросоюзу, к Европарламенту, мы будем апеллировать к президенту Обаме уже на теперешний момент. И будем показывать ситуацию в Беларуси. И доказывать, что все-таки санкции это действительно на то, что нам нужно. По крайней мере, это показывает, есть результат, понимаете? И я этот результат вижу, и вы все видите, потому что это результат благодаря санкциям.
Выслухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі былая кандыдатка ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху «За свабоду» Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Ну, а зараз абвестка пра адну з нашых далейшых перадач.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю.